Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2024នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកវាយប្រហារមីស៊ីលហ៊ូធីនៅយេម៉ែនអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារភាគខាងត្បូងហ្គាហ្សាសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ខណៈថ្នាំមិនទាន់ដឹងថាទៅដល់ចំណាប់ខ្មាំងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនក្នុងការវាយប្រហារពេលយប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាង40នាក់ត្រូវបណ្ដេញពីការងារក្រោយពីនិតទឹកនោមឃើញមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបង្ក្រាបអាជីវកម្មរ៉ែមាសអនាធិបតេយ្យនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអង្គការ Oxfam ថាពិភពលោកអាចមានកំពូលមហាសេដ្ឋីត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះខណៈវិស្មភាពកើនឡើងចិនប្រមានហ្វីលីពីនថាកំលែងភ្លើងពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់នឹងស្គរីការអំពីពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ភ័យខ្លាចថាមានការវាយប្រហារថែមទៀតក្រោយពីអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលបន្ទាប់ពីស្គរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្គរីការទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មិចឈឹមបូព៌ានិងអាស៊ីកុនដាលបាននិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលើមីស៊ីលក្រុមហ៊ូធីចំនួន14គ្រាប់នៅភាគខាងលិចប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មិចឈឹមបូព៌ានិងអាស៊ីកុនដាលបាននិយាយថាកំជួយនោះត្រូវបានផ្ទុកដើម្បីបាញ់ហើយវាជាការគម្រាមកំហែងបន្ទាន់ចំពោះនាវាពាណិជ្ជកម្មនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Michael Eric Kurilla មេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មិចឈឹមបូព៌ានិងអាស៊ីកុនដាលបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ពួកភេរវជនហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់នាវាចរអន្តរជាតិនិងរំខានដល់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅសមុទ្រក្រហមភាគខាងត្បូងនិងផ្លូវនាវាចរនៅជាប់នោះការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ទី4រួមមានសកម្មភាពសហការជាមួយកងកម្លាំងអង់គ្លេសប្រឆាំងនឹងទីតាំងក្រុងហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនិងការគំរាមកំហែងដល់នាវានៅសមុទ្រក្រហមការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបង្ហោះចេញពីតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានវាយប្រហារកប៉ាល់ MB Genco Picardរបស់អាមេរិកនិងប្រតិបត្តិការដោយអាមេរិកបំពាក់ទង់ជាតិប្រទេស Marshall Islands នៅឈូងសមុទ្រ Aden ប្រតិបត្តិកររបស់កប៉ាល់នេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះមិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេហើយកប៉ាល់បានរងការខូចខាតតិចតួចក្រុមហ៊ូទីនិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលឬក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយបានវាយប្រហារជាង30ដឹកនៅសមុទ្រក្រហមក្រុមពេទ្យបាននិយាយការពិព្រឹកថ្ងៃពហុនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអ៊ីស្រាអែលលើផ្ទះមួយខ្នងបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ដោយពាក់កណ្ដាលជាកុមារនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាងាប់ប៉ែកខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលជាមួយគ្នានេះគ្មានដំណឹងអំពីថាតើឱសថដែលបានដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងដែនដីនេះ កាលពីថ្ងៃពុទ្ធជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់សម្រួលដោយប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកាតាត្រូវបានចែកចាយឲ្យឬនៅដល់ចំណាប់ខ្មាំងរាប់សិបនាក់ដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំឃាំងនៅពេលជាង100ថ្ងៃក្រោយក្រុមហាម៉ាស់បង្កើតសង្គ្រាមដោយសារការវាយប្រហាររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តយុទ្ធនាការយោធាដ៏ប្រឡាយនិងហិនហោចបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះដោយមានគោលដៅបំផ្លាញក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះដែលបានគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយបានវិលត្រឡប់ទៅវិញជាមួយចំណាប់ខ្មាំងជាច្រើនសង្គ្រាមនេះបាននាំឲ្យមានភាពតានតឹងនៅទូទាំងតំបន់នោះដោយគម្រាមកំហែងឲ្យមានសង្គ្រាមឯទៀតផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាឡាបាហ៊ុំនៃមន្ទីរពេទ្យអណាហ្សានៃទីក្រុងរ៉ាហ្វាបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាហើយលោកបាននិយាយថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសរូបភាពវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ពីមន្ទីរពេទ្យនោះបង្ហាញឲ្យឃើញញាតិសន្តានយំសោកនៅចិត្តសាកសពក្រុមជនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបើតាមអង្គការ Netblocks ថាគ្មានសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃក្នុងតំបន់កាហ្សា5ថ្ងៃមកហើយដែលជារយៈពេលមិនមានសេវាទាំងនេះយូរបំផុតក្នុងសង្គ្រាមនេះការគ្មានសេវាទាំងនេះនាំឲ្យមានការពិបាកដល់ការប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនិងក្នុងការទទួលព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតនិងអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាននិយាយរៀងខ្លួនថាពួកគេបានរៀបរៀងការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន22គ្រឿងនៃដ្រូនចំនួន33គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានបង្ហោះវាយប្រហារពេញមួយយប់និងបានអះអាងបន្ថែមថាដ្រូនជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានឆ្លងផុតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនមិនបានទៅដល់គូដៅទីដ្រូនភាគច្រើនត្រូវបញ្ជាតម្រង់ទៅភាគខាងជើងនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនរួមមានតំបន់ស៊ូមីខឺសិននិងតំបន់ដនីប្រូពីត្រូវស៍ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងនៅតំបន់មូស្គូរីឯដ្រូនមួយទៀតត្រូវបានស្ទាក់នៅជិតទីក្រុងសេនពីតេសបឺកដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់រុស្ស៊ីអភិបាលក្រុងមូស្គូលោកសាហ្គេសូប៊ីនីនបាននិយាយតាម Telegram ថាមិនមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងរបួសទេហើយក៏មិនមានការខូចខាតបណ្ដាលមកពីកំទេចកំទីរបស់ដ្រូនធ្លាក់នោះដែរកម្មករម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស4នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍អគិភ័យឆេះរោងចក្រកាត់ដេមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃប្រហោះដែលកើតចេញពីការផ្ទុះបំពង់អ៊ូស្ម៉ាននៅកន្លែងស្តុកសារធាតុគីមីនេះបើតាមការផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរោងចក្រកាត់ដេសម្លៀកបំពាក់នោះមានឈ្មោះថា Yida Manufacturer Co. Ltd. ដែលមានទីតាំងក្នុងភូមិរស័យស្រុកឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាអគិភ័យនេះបានឆេះដំបូងបណ្ដាលមកពីផ្ទុះឧបករណ៍ផ្ទុកសារធាតុគីមីនៅក្នុងរោងចក្រកម្មការិនីម្នាក់ដែលជាអ្នកមើលខុសការខុសត្រូវនៅទីនោះបានស្លាប់ដោយសារតែមិនអាចរត់ចេញទាន់លោកព្រំសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកគៀនស្វាយប្រាប់ VOA ថាយោងតាមការស៊ើបអង្កេតបឋមគឺអគិភ័យនេះទំនងកើតឡើងដោយសារការផ្ទុះចេញពីកន្លែងស្តុកសារធាតុគីមីលោកបានបន្ថែមថាលោករងចាំរបាយការណ៍លម្អិតសិនសមាគមវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់សម្លៀកស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាដោយលើកថារោងចក្រដូចនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារោងចក្រមានស្តង់ដារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារខ្ពស់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាង40នាក់ត្រូវបណ្ដេញពីការងារក្រោយពីនិតទឹកនោមឃើញមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបង្ក្រាបអាជីវកម្មរ៉ែមាសអនាធិបតីនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអង្គការអុកស្វាមថាពិភពលោកអាចមានកំពូលមហាសេដ្ឋីត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះខណៈវិសមភាពកើនឡើងចិនប្រមានហ្វីលីពីនថាកំលែងភ្លើងពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងស្រីរាយការអំពីពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ភ័យខ្លាចថាអាចមានការវាយប្រហារថែមទៀតក្រោយពីអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលបន្ទាប់ពីស្រីរាយការទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងភិចហុងបេក្ខបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកអលនានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តទឹកនោមពិនិត្យរោគសារធាតុញៀនតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខារួចមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាមន្ត្រីជាង40នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញពីក្របខណ្ឌការងារក្រោយរកឃើញថាមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាង40នាក់ដែលស្ថិតក្នុងស្ថាប័នក្រោមអាវ័តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌការងារក្រោយរកឃើញមានសារធាតុញៀននៅក្នុងយុទ្ធនាការតេស្តទឹកនោមរកសារធាតុញៀនដែលជាបទបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខានេះមកតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាប្រាប់ VOA ថាកត្រឹមថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមករាឆ្នាំ2024នេះមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារជាង40នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌការងារបន្ទាប់ពីការអនុវត្តនៃយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តទឹកនោមពិនិត្យរោគសារធាតុញៀនតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ជាបឋមបដោះសន្នអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលមានសារធាតុញៀនហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌមានចំនួនជាង40នាក់ហើយមកដល់ពេលហ្នឹងណាទី1គាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលហើយទី2គាត់ជាមន្ត្រីខាងពន្ធនាគារ
លោកបន្ថែមថាតួលេខទាំងអស់នេះមិនមែនជាតួលេខបូកបញ្ចប់នៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការទេសទឹកនោមរកសារធាតុញៀនទេដោយលោកថាយុទ្ធនាការនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីនគរបាលភាគីពាក់ព័ន្ធនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមសហការគ្នាការពារទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀនគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមសម្អាតគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមន្ត្រីពន្ធនាគារសរុប5នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌក្រោយការបុកសរុបបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនលើកទី1ទៅតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
យើងបូកសរុបលទ្ធផលធ្វើតេស្តពីដំណាក់កាលទី1នេះឃើញពីដំបូងឃើញ6នាក់មានម្នាក់នៅកពតប៉ុន្តែដល់ពេលយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅគាត់មានជំងឺវិកលចរិតបញ្ហាសៃផ្សាតគាត់លេបថ្នាំថ្នាំគាត់នឹងវាមានផ្ទុកសារធាតុញៀនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីដែលមានផ្ទុកសារធាតុញៀនខាងអគ្គនាយកឋានយើងក៏សម្រេចស្នើសុំលុបឈ្មោះមន្ត្រីទាំង5រូបដោយមាននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនឹង
បើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីពន្ធនាគារចំនួន5រូបដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌនោះរួមមានលោកផុនវណ្ណៈអនុប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខពន្ធនាគារនៃមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1លោកខូសុជាតិមន្ត្រីនៃមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1លោកកុងដារ៉ាមន្ត្រីនៃពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកកេងស៊ីដុនមន្ត្រីនៃពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនិងលោកចៅសេរីរតមន្ត្រីនៃពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទីតាំងមណ្ឌលសំចតប៉ៃប៉ែតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាបើមានមន្ត្រីនគរបាលជាតិរុកណាធ្វើតេស្តរកឃើញសារធាតុញៀនគឺត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិដើម្បីបង្ហាញដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយគ្រឿងញៀន
ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រកាសតែម្ដងគឺគ្រប់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតហើយជាពិសេសមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ញុំនិយាយនេះគឺ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃទេចំពោះមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រអាវុធទាំងអស់ឲ្យតែធ្វើតេស្តទៅឃើញសារធាតុញៀនបាទសារធាតុញៀនមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកោបាល់ទៀតទេអានេះគឺជាចង់បង្ហាញដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយហើយបើយើងអត់យកពេលវេលានេះដើម្បីសម្អាតផ្ទះយើងទេដោយសម្ដេចមហាវរបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលសម្អាតទេចំពោះមន្ត្រីស៊ីវិលយើងមិនទាន់មានការណែនាំណារួមទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្អាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាគ្រឹងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមខ្លាំងដោយលោកថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាង 50% គឺសុទ្ធសឹងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រឹងញៀនលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការបណ្តេញចេញមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុញៀនគឺជារឿងដែលល្អប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គួរតែរួមគ្នាបង្ក្រាបគ្រឹងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
អញ្ចឹងបើសិនជាមានមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនឬក៏គ្រឿងញៀនអាហ្នឹងក៏យើងមានបារម្ភដែរថាវាអាចនឹងមានលំហូរចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអាចនាំឲ្យអ្នកជាប់ឃុំនឹងអាចមានការប្រើប្រាស់ទៅទៀតណាអញ្ចឹងមន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
នៅក្នុងវិស័យការពារជាតិវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2024ទាហាន2នាក់គឺលោកត្រីដារ៉ាមេបញ្ជាការរងកងកំភ្លើងការពារអាកាសមូលដ្ឋានសមុទ្រកងទ័ពជើងទឹកនិងលោករ៉េនស៊ីណាតមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌជ្រោយចង្វាបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិសម្រេចលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដោយសារតែពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីកន្លងទៅ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាមុនការចាក់ចេញពីអំណាចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានពង្រឹងការបង្ក្រាបទៅលើអាជីវកម្មរាយអាណាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងការបង្ក្រាបអាជីវកម្មរាយមាសនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅតំបន់នោះមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបសារធាតុគីមីរំសើបផ្ទុះការបំបែកថ្មនិងការជីកលុងអណ្ដូងរ៉ែមាសក្រោមដីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បានបង្កើនការបង្ក្រាបលើអាជីវកម្មរ៉ែមាសអាណាធិបតេយ្យជាពិសេសការបង្ក្រាបថ្មីៗនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅឃុំចំតាម៉ៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចុះថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2024បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអាជ្ញាធរបានចុះបង្ក្រាបត្រង់ត្រីធំលើទីតាំងអាជីវកម្មរ៉ែមាសអាណត្តិបតីនៅភូមិសំពើលួនឃុំចំតមៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមករាអាជ្ញាធរបានរកឃើញទីតាំងអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់លួចលាក់ចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបើតាមក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងបានអប់រំដល់ម្ចាស់ទីតាំងរ៉ែមាសអាណត្តិបតីទាំងនោះអំពីនីតិវិធីច្បាប់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសវត្ថិភាពសុខភាពនិងបរិស្ថាននៅអំឡុងពេលក្រសួងចុះពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បានស្ម័គ្រចិត្តរុះរើនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់របស់ខ្លួនផងដែរក្រសួងបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនឹងបន្តប្រាជ្ញាបញ្ឈប់នៅរាល់សកម្មភាពរ៉ែអាណត្តិបតីនិងជំរុញឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែស្របច្បាប់ដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាតិជាច្រើនមានជាអាចការបង្កើតឲ្យមានឱកាសការងារនៅនឹងកន្លែងនិងប្រយោលការចូលរួមចំណែក ណែកដល់ការបង្កើតប្រភពចំណូលថវិកាជាតិបន្ថែមនិងការបំបត្តិនៅផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងសង្គមព្រមទាំងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែប្រកបដោយចីរភាពដោយមានការគ្រប់គ្រងនិងការការពារពីច្បាប់នៅក្នុងពិធីធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីគោលនយោបាយរ៉ែនិងធម្មពលកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលឡើងកាន់តំណែងបានជិត5ខែមកហើយលើកឡើងថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការទៅលើអាជីវកម្មរ៉ែមាសអនាធិបតេយ្យនានាដែលលោកថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសអនាធិបតេយ្យនាំឲ្យបាត់ចំណូលជាតិឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំបំផ្លាញបរិស្ថានជាពិសេសដើម្បីការពារកម្លាំងពលកម្ម
រឿងទី3ការពារពលកម្មបើសិនជាគាត់មិននៅក្រោមសំណាញ់ច្បាប់ច្បាប់ក៏អត់ការពារបានអញ្ចឹងបើមានពលកម្មកុមារបើមានការធ្វើអាជីវកម្មលើពលកម្មគ្រប់ប្រភេទយើងអត់ដឹងថាការពារបងប្អូនកម្មករយ៉ាងម៉េចទេដោយសារគាត់លាក់បាំងគាត់ធ្វើខុសច្បាប់ក្នុងគោលដៅទាំងអស់នេះហើយដែលក្រសួងរាយធានពលនឹងបន្តចាត់ការទប់ស្កាត់នៅអនាគតតរាយ
បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែជាសហគមន៍បានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែលោកក៏ប្រមានទៅអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអាជីវកម្មរ៉ែអនាធិបតេយ្យនិងសហគមន៍ផងដែរដែលលោកថាវាជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋ VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកអឹងឌីប៉ូឡាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទន្ទិនរ៉ែនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននៅឡើយទេលោកជុំហ៊ុនមេឃុំជុំតាម៉ៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាក្រោយអាជ្ញាធរចុះទៅពិនិត្យនៅទីតាំងធ្វើជាកាមេរ៉ាមាសប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះក៏នាំគ្នារុះរើទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែហើយអាជ្ញាធរក៏បានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ
អូគេអប់រំណែនាំគាត់អប់រំណែនាំគាត់អត់ទៅរើសម្ភារៈរបស់គាត់ហ្នឹងចេញពីតំបន់ហ្នឹង
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024សកម្មភាពអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងស្រុកមេមត់មានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបសារធាតុគីមីរំសេវជាតិផ្ទុះបំបែកថ្មនិងជីកលុងអណ្ដូងរ៉ែមាសក្រំដីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់ VOA ថាលោកសាតចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការបង្ក្រាបក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ឲ្យបានទៀងទាត់ជាពិសេសរោគអ្នកនៅពីក្រោយនៃការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែទាំងនោះ
អញ្ចឹងការស្ដារជ្រាវប្រភពនិងការស្វែងរកប្រភពពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើពុករលួយនិងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនេះគឺជាសំខាន់មែនទែនទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានឹងដែរយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាអត់មានការអនុវត្តទាន់ពេលវេលាឬក៏អនុវត្តមួយឆាវអត់មានតាមគូកាច្បាប់តាមអីខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងបារម្ភពីនិរន្តរភាពបារម្ភពីជេរភាពនៃធនធានរ៉ែរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
បើតាមប្រធានសមាគមរូបនេះអាជីវកម្មរ៉ែទាំងនោះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មដោយសារតែការបាក់ដីនិងខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ពិភពលោកនឹងអាចមានកំពូលមហាសេដ្ឋីដំបូងគេបង្អស់ដែលមានប្រាក់លានលានដុល្លារនៅត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Oxfam អង្គការសុប្រសធមមួយនេះបានប្រមាណថាពិភពលោកនឹងមានការកើនឡើងនៅវិស្មភាពដែលនឹងបញ្ឆេះបញ្ថែមដោយអំណាចសាជីវកម្មកើនឡើងស្របពេលដែលមេដឹកនាំនិងនាយកប្រតិបត្តិរាប់រយនាក់នៅលើពិភពលោកកំពុងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Forum នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅទីក្រុង Davos ដែលរមណីយដ្ឋានដែលជារមណីយដ្ឋានជិះស្គីនៅក្នុងប្រទេសស្វីសលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Rocket Blue Origin គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់លោក Jeff Bezos ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon និងជាអ្នកមានជាងគេបំផុតម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្ដី Forbes អង្គការ Oxfam ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Bezos និងមហាសេដ្ឋីផ្សេងទៀតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងខណៈមនុស្សភាគច្រើននៅលើពិភពលោកកាន់តែក្រទៅលោក Nabil Ahmed ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍អង្គការ Oxfam ថ្លែងថា
The world's richest five men, and they all are men, I should add, have more than ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បរិសុទ្ធអ្នកមានជាង25អ្នកនៅលើពិភពលោកបានកើនឡើងជាង2ដងតាំងពីឆ្នាំ2020មកចំណែកឯមនុស្សជិត 5,000 លានអ្នកកាន់តែក្រទៅក្រទៅនៅអត្រាបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកនឹងមានកំពូលមហាសេដ្ឋីដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងរង្វង់មួយទសវត្សរ៍ខាងមុខរីឯការបញ្ចប់ភាពក្រីក្រវិញនឹងត្រូវការពេលជាង2សតវត្សរ
៍អង្គការអុកស្វាមថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានចុះដល់យុគសម័យថ្មីin which corporates
are funneling immense សាជីវកម្មទ្រត្រាលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងប្រមូលផ្ដុំទ្រព្យសម្បត្តិដោយច្រើនមហិមាទៅក្នុងដៃរបស់កំពូលអ្នកមានតែប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះ
លោក Bizo និងមហាសេដ្ឋីផ្សេងទៀតថាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេបានបង្កើតពន្ធដារនិងការងាររបាយការណ៍របស់អង្គការអុកស្វាមនេះបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលមេដឹកនាំនិងនាយកក្រុមហ៊ុននានានៅលើពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Davos និងពិភាក្សាអំពីបំណុលនិងអត្រាការប្រាក់នៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចផងដែរជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតលោក Aidan Gourmet នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Cohere ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតរបស់កាណាដាបានថ្លែងថា
I think it's important to think about
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់នៅក្នុងការគិតអំពីឱកាសជានិរន្តរ៍រឿងនេះនៅមិនទាន់បានលើកឡើងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញរឿងអស្ចារ្យមួយចំនួនកើតឡើងដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ AI ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សនឹងខ្វល់អំពីរឿងនេះ
អ្នករិះគន់អះអាងថាកិច្ចប្រជុំក្រុង Davos នេះគឺជាការប្រជុំគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលជនពិភពលោកអ្នកគាំទ្រកិច្ចប្រជុំនេះថានៅក្នុងពិភពលោកដែលមានភាពប្រេះស្រាំនិងស្រពិចស្រពិលកាលឡើងនេះការពិភាក្សាដូចនេះគឺសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងសាររបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលលោកបានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X អបអរសាទរដល់ជ័យជំនះរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែលគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកោះនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមករាកន្លងទៅក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករាដើម្បីតវ៉ាជាផ្លូវការនៅសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos Jr.អបអរសាទរប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនត្រូវបានគេហៅថា Twitter នោះលោកប្រធានាធិបតី Marcos បានអបអរសាទរលោក Lai Ching-te បេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយម DPP ដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់តៃវ៉ាន់ដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមករាហើយបាននិយាយថាលោកទន្ទឹងរងចាំធ្វើកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកឡៃឈិងតេជាយូរមកហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមបានគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដោយបានប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ក្រុងប៉េកាំងលើកោះនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Marcosគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ហ្វីលីពីនចំពោះគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងជាការជ្រៀតជ្រែកទាំងស្រុងទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានព្រមានហ្វីលីពីនថាកុំលេងភ្លើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងឈប់បញ្ជូនសញ្ញាខុសទៅកាន់កងកម្លាំងឯករាជ្យនិងផ្ដាច់ខ្លួននៅលើកោះនេះអ្នកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យលោក Marcos ធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកអាចយល់បានត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហានេះហើយធ្វើការសន្និដ្ឋានដ៏ត្រឹមត្រូវកោះតៃវ៉ាន់បានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ1949នៅពេលដែលកងកម្លាំងជាតិនិយមរបស់លោកឈៀងកៃឆេកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីចិនដីគោកដោយមេដឹកនាំកុម្មុយនីសលោកម៉ៅសេតុងហើយបានតាំងទីលំនៅនៅលើកោះនេះទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិញ្ញាថានឹងយកកោះតៃវ៉ាន់មកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវិញតាមមធ្យោបាយចាំបាច់រួមទាំងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើទីក្រុងអឺប៊ីលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់និងរបួស6នាក់មកអ្នកស្រុកនិយាយថាពួកគេបារម្ភខ្លាចថាខ្លួនអាចក្លាយជាជនរងគ្រោះក្នុងសង្គ្រាមនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្ទះស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងភូមិ Mala Oma រងការខូចខាតក្រោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមករាគ្រាប់មីស៊ីលធ្លាក់នៅចម្ងាយតែ400ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីផ្ទះទាំងនេះនៅជាយក្រុង Erbil ក្នុងតំបន់ខឺតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រុកថាគេមិនយល់ទេថាហេតុអ្វីក៏តំបន់នេះរងការវាយប្រហារប៉ុន្តែគណៈអំពើហឹង្សាកានឡើងក្នុងតំបន់អ្នកស្រុកបារម្ភថាជីវិតពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកអាសាឡានហ្វារីអ្នកភូមិ Mala Oma ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថា
ពូទួមសារាគេទីរហលមស៊ីកានាហិរសកានីអ៊ីរ៉ានអានសាមរាអូកាទីដងជាក្សារ zor ទ្រសូរដរ
អ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់វាប្រហារតំបន់នេះកាលពីមុនដែរតែវានៅឆ្ងាយពីយើងពេលយើងខ្លាចព្រោះនៅជិតយើងណាស់យើងបារម្ភនឹងខ្លាចការវាប្រហារនឹងមានជាថ្មីទៀតនៅទីនេះ
អ៊ីរ៉ង់និយាយថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលើសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់គឺសម្ដៅលើក្រុមភារកម្មនិងភ្នាក់ងារស៊ើបការអ៊ីស្រាអែលពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាមានក្រុមយុទ្ធជនឬមូលដ្ឋានស៊ើបការបរទេសក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងនោះដែលគ្រាប់មីស៊ីលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួសយ៉ាងតិចក៏6នាក់ដែរអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនក៏បានវាយចំគោលដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរីផងដែរដើម្បីសងសឹកការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងខឺមិនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមខែនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត100នាក់មន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅសេរីថាគ្លីនិកបាត់ទ្វារមួយកន្លែងរងការវាយប្រហារនោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រុកក្នុងភូមិ Mala Oma ថាចំនួនក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូពាហាក់ដូចជាកំពុងពង្រីកខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ហើយការបារម្ភកំពុងតែកើនឡើងដែលថានឹងគ្មានកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចពីសង្គ្រាមទេក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកអាសាឡានហ្វារីអ្នកភូមិ Mala Oma ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយដូចនេះទៀតថា
អ្នកភូមិនៅទីនេះជាជនស៊ីវិលរវល់នឹងជីវិតនិងការងារយើងមិនមានមូលដ្ឋានឬអង្គភាពយោធានៅចិត្តនេះទេខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីយើងខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះ
មន្ត្រីអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការធ្វើប្រហែសនិងថាវានឹងបំផ្លាញស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺលុយពេសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកហើយនាងខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024នេះនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនហើយលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកឬ SLE ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចន្ទានិងជួនរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់ទាំងអស់ហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីទុកជាយឺតបន្តិចក៏ដោយបាទ
ចា៎ចិត្តចាប់ដើមនេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបថាតើអ្វីទៅជាជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកនេះ
យើងអាចនិយាយកាត់ឲ្យខ្លីថាហៅថា lupus ក៏បានដែរជំងឺហ្នឹងខ្មែរយើងមិនសូវស្គាល់ទេបាទព្រោះតែអ្នកឈឺល្មមបានដឹងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានជួបខ្មែរហើយក្មេងៗស្រីគីបីអ្នកដែលឈឺរឿងហ្នឹងជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកឬក៏គេហៅថា SLE ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា systemic lupus erythematosus គឺជាជំងឺស្វ័យស្វាមរ៉ាំរ៉ៃគឺថា autoimmune disease ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរីរាង្គស ្ទើរតែទាំងអស់គឺថាតាំងពីគោះក្បាលទៅដល់ដេះដូងទៅដល់សួតទៅដល់គឺតម្រងនោមស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងស្បែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប្រព័ន្ធការពារក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាវាយប្រហារជាលេខាដែលនៅល្អដោយភ័ន្តច្រឡំហើយគេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីមានការច្រើនជាងបុរសពី10ទៅ1បាទមានការស្ត្រី10ប្រុសកាត់ទៅ1ទេបា
ទចាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅដែលបង្កឲ្យមានជំងឺលុយពីសនេះលោកបច្ចៈបណ្ឌិត
មានមូលហេតុ4គឺថាទី1គឺហ្សែនដំណពូជគេរកទៅគឺថា SLE នោះគឺមានអាចដំណពូជ 43.9% ហើយវាតកតងនឹងទី2គឺតកតងនឹងបរិស្ថានគឺថាអ្នកកន្លែងដែលមានខ្វះវីតាមីន B ក៏ជាអ្នកដែលខ្វះវីតាមីននឹងច្រើនតែមានកើតលុយពុះហើយទី3គឺតកតងនឹងអរម៉ូនបើសិនជាមានអរម៉ូន estrogen នឹងច្រើនដូចជាស្ត្រីក្មេងស្រីនឹងគឺថាវាអាចកើនហានិភ័យឲ្យកើតជំងឺលុយពុះនឹងស្ត្រីចាស់ដែលប្រើអរម៉ូន estrogen នឹងច្រើនតែមានកើតរឿងនឹងដែរហើយចំណុចទី4គឺថាអាចតកតងនឹងអសត់មួយចំនួនអសត់ដែលគេច្រើនជួបប្រទះគឺថាដូចជា procainamide hydralazine ហើយនឹង isoniazid អសត់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានតេះដែលអាចវិជ្ជមានរបៀបលូពូសដែរបាទ
ចាចុះចំណែកឯរោគសញ្ញាវិញតើជំងឺលុយពីសនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែរទៅលោកបញ្ញាបណ្ឌិត
រោគសញ្ញាមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងយកចំណុចសំខាន់មកនិយាយក្នុងពេលនេះចំណុចទី1គឺថាឈឺម្យ៉ាងគឺឈឺសន្លាក់ហើយសន្លាក់និងហើមសន្លាក់នៅលើម្រាមដៃកដៃតួដៃនិងលើជង្គង់ហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើឲ្យរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺឈឺទ្រូងពេលដកដង្ហើមវែងវែងអស់កម្លាំងគ្រឿងក្តៅដល់គ្លៀនមូលហេតុផ្សេងទៀតគឺថាមិនដឹងរឿងអីបានជាគ្រុនគឺថាដល់អត់មានរឿងហើយមួយទៀតគឺភាពមិនស្រួលទូទៅចំណុចសំខាន់មួយដែលគេច្រើនជួបប្រទះគឺការជ្រុះសក់ហើយនឹងស្រកទម្ងន់ហើយមានឈឺនិងកំបៅនៅក្នុងមាត់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាស្បែកនឹងវាឆាប់រលាកបើពេលត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទសញ្ញាមួយពិសេសរបស់ជំងឺលូពុសនឹងគឺមានកន្ទួលមេអំបៅនៅលើមុខនៅលើស្បែកមុខនៅលើខ្ទង់ច្រមុះហ្នឹងគេហៅថា malarash malarash គឺចេញក្រហមលើមុខហ្នឹងលើខ្ទង់ច្រមុះហើយមានខាងឆ្វេងមួយខាងស្ដាំមួយមើលទៅដូចស្លាប់មេអំបៅអញ្ចឹងហើយនៅជំងឺដែលចេញលើស្បែកមួយម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា discoid lupus discoid lupus ហ្នឹងគឺរង្វង់មូលចេញក្រហមរង្វង់មូលដូចកាក់អញ្ចឹងម្ដុំប៉ិនកាក់ហើយកាក់មកខោរអាមេរិកហ្នឹងនៅលើមាត់ស្ពាល់ឬក៏នៅលើកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតការចេញក្រហមរបៀបហ្នឹងជាលក្ខណៈសំខាន់មួយរបស់ lupus ហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាអាចតកតងនឹងខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលធ្វើឲ្យខ្សោយស្ពឹកមានភាពឈាបឈាបនៅលើស្បែកឬក៏ឲ្យបកាច់ឬក៏ឲ្យមានការប្រែប្រួលបុគ្គលិកលក្ខណៈធ្វើឲ្យដូចឈួតអញ្ចឹងបាទចុងក្រោយមួយទៀតគឺតកតងនឹងបំពុងរំលាយអាហារគឺធ្វើឲ្យឈឺពោះចង្អោនិងក្អួតជួនកាលវាមានការតម្បៃនៅក្នុងក្រពះផងបាទមានចំណុច4កន្លែងនៃជំងឺសញ្ញាហ្នឹងដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវការឲ្យពិភាក្សាជាពិសេសគឺចំណុចបេះដូងចំណុចឈួតចំណុចក្រលៀនហើយតម្រងនោមហើយនឹងចំណុចគ្រាប់ឈាមបាទ
អញ្ចឹងតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើជំងឺបេះដូងតកតឹងនឹងជំងឺលុយពីសនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរ
ជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺវាអាចតកតងនឹងវ៉ាល់របស់បេះដូងហ្នឹងតកតងឲ្យរលាកសាច់បេះដូងសាច់ដុំរបស់បេះដូងឬក៏ស្រទាប់ក្នុងរបស់បេះដូងប៉ុន្តែដែលកន្លែងសំខាន់គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកស្រោមបេះដូងគេហៅថា pericarditis រលាកស្រោមហើយវាអាចមានទឹកនៅក្នុងស្រោមបេះដូងហ្នឹងគេហៅថា pericardial effusion ហើយកាលណាកើតជំងឺហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចុកក្នុងទ្រូងសំខាន់មួយទៀតគឺថា កាលណាយើងកើតលុយពស់វាច្រើនតែធ្វើឲ្យមានការស្ទះឈាមនៅក្នុងសរសៃបេះដូងហ្នឹងគេហៅថា coronary artery disease ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យទាំងបេះដូងបានហ្នឹងគឺថាចំពោះជំងឺបេះដូងដែលតាក់ទងនឹងលុយពស់បាទ
ចាចុះចំណែកឯជំងឺសួតតាក់ទិននឹងជំងឺលុយពស់នេះវិញមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចបដិសទៅលោកវិចារបណ្ឌិត
ជំងឺសួតក៏សំខាន់ដែរពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យរលាកសួតគេហៅថា pneumonitis ហើយធ្វើឲ្យរលាកស្រោមសួតនឹងមានទឹកនៅស្រោមសួតគេហៅថា pleural effusion និង pleurisy កាលណាយើងកើតអញ្ចឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យយើងហត់ហើយធ្វើឲ្យយើងក្អកឬក៏ជួងកាក្អកចេញឈាមឬក៏ជួងកាឲ្យធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមទៅវាឈឺនៅក្នុងពេញដើមទ្រូងរបស់យើងបាទ
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតចោះចំណែកឯជំងឺដំរងនោមតាក់ទិននឹងជំងឺលុយពីសនេះវិញមានលក្ខណៈយ៉ាងណាទៅ
ជំងឺដំរងនោមជាជំងឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអ្នកដែលមានបញ្ហាកាយលើក្នុងជំងឺលុយពីសហ្នឹងគឺច្រើនតែតាក់ទងនឹងជំងឺដំរងនោមនឹងឯងហើយគេរកឃើញថាអ្នកដែលឈឺដំរងនោម 50% គឺអត់មានរោគសញ្ញាទេដំរងនោមនេះច្រើនតែកើតចាប់ឈឺនៅពេលក្រោយការជំងឺលុយពីសហ្នឹង2-3ឆ្នាំក្រោយមកហើយមានជា2យ៉ាងម្យ៉ាងគេហៅថាជំងឺរលាកដំរងនោមសួចស្រាវកាលណាឈឺរបៀបហ្នឹងគឺថាវាអាចឲ្យលើសសម្ពាធឈាមនិងនោមឈាមហើយមួយទៀតគេហៅថា nephrotic syndrome nephrotic syndrome ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យលេចជាតិអាប៊ីមីនជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមហើយធ្វើឲ្យហើមធ្វើឲ្យឡើងទម្ងន់និងធ្វើឲ្យលើសជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមបាទ
ចាជាលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើជំងឺក្រពះឈាមតាក់ទិននឹងជំងឺលុយពីសនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចទៅ
ជំងឺក្រពះឈាមនេះគឺក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតហើយគឺអាចតាក់ទងនឹងក្រពះឈាមទាំងអស់ក្រពះឈាមក្រហមគឺថាវាច្រើនតែគេហៅថា hemolytic anemia គឺជាថាវាអាលីក្រពះឈាមក្រហមឯងអានឹងធ្វើឲ្យយើងស្លេកខ្លាំងហើយខ្លះក្រពះឈាមគេហៅថា plaquette នឹងជាក្រពះឈាមក៏ជាក្រពះឈាមដែលអាចធ្វើឲ្យបង្កើតឲ្យមានការកកឈាមដើម្បីទប់ពេលដែលយើងហូរឈាមនឹងដើម្បីឲ្យវាឈប់ហូរឈាមហើយកាលណាយើងខ្វះជាតិ plaquette នឹងវាធ្វើឲ្យហូរឈាមក្រឈប់ហើយចំណុចទី3គឺខ្វះកោសិកាឈាមសកាលណាខ្វះកោសិកាឈាមសនឹងគឺវាទប់ទល់នឹងការបាក់តេរីដែលវាចូលពីខាងក្រៅមកដូច្នេះកាលណាយើងខ្វះកោសិកាឈាមសនឹងគឺថាងាយឲ្យឆ្លងមេរោគយកញាប់ឈាមធម្មតាបាន
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតតើចំពោះជំងឺលុយពីសនេះគេអាចធ្វើតេស្តអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអ្នកជំងឺមានជំងឺលុយពីសនេះ
មានតេស្តច្រើនណាស់ដែលយើងដែលគេត្រូវការធ្វើប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែយកកាត់ទៅតែសំខាន់ទី1គេហៅថា anti nuclear antibody ត្រូវតែមានតេស្តឡើងវិជ្ជមានទើបគេអាចដឹងថាអ្នកនឹងកើតលុយពីសបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានវិជ្ជមានតេស្តanti nuclear antibody ហ្នឹងมันបានន័យថាអ្នកនឹងកើតលុយពីសវាអាចមានវិជ្ជមានប៉ុន្តែมันកើតលុយពីសតែដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាគេយកក្រពះឈាមក៏ក្រពះឈាមទៅរាប់ហើយចែកទៅជាក្រពះឈាមក្រហមក្រពះឈាម plaquette ក្រពះឈាមសហើយក្នុងសហ្នឹងក៏ចែកទៅតទៅទៀតហើយគេធ្វើតេស្តកលៀនកាតម្រងនោមគេថាស្រីអង creatinine គេយកទឹកនោមទៅពិនិត្យដើម្បីរកជាតិប្រូតេអ៊ីនគេធ្វើតេស្តគេហៅថា antibody to double strand ANA double strand DNA គេធ្វើតេស្ត complement C3-C4 គេធ្វើតេស្ត ESR ឬក៏ erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein ដើម្បីឲ្យដឹងថាវាលៀកប៉ុណ្ណាគេធ្វើតេស្ត anti phospholipid antibody ហើយនឹង lupus anticoagulan ដើម្បីជាពិសេសនៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាមានឬក៏អត់គេថតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាំងពីគូក្បាលបេះដូងសួតសន្លាក់ដៃជើងសាច់ដុំឬពោះវៀនចុងក្រោយបំផុតគឺគេធ្វើការច្បិចសាច់ពីសម្រងដុំដើម្បីយកទៅពិនិត្យដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកនឹងកើតជំងឺលូពុសឬក៏អត់គឺថាគេត្រូវការតេស្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេមានលក្ខណៈគេមួយគឺថាគេយកត សញ្ញាផ្សេងផ្សេងដូចថាការណាឈឺបេះដូងគេរាប់ជាជំងឺមួយឈឺសួតជាជំងឺមួយឈឺតម្រងនោមជាជំងឺមួយហើយធ្វើតេស្តទៅវា ANA ទៅវិជ្ជមានបកណៈ4ហ្នឹងចូលគ្នាទៅបានន័យថាអ្នកហ្នឹងកើតជំងឺលូពូសហើយគេត្រូវការបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីរកដើម្បីអាចសន្និដ្ឋានថាអ្នកហ្នឹងកើតជំងឺលូពូសមែនតើឬក៏អត់បាទ
ចា៎ចុះចំណែកឯវិធីព្យាបាលវិញតើគេអាចព្យាបាលជំងឺនេះយ៉ាងរបៀបណាទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ការព្យាបាលគឺថាពីរយ៉ាងទី1គឺថាយើងត្រូវការពីខ្លួនការពីខ្លួនហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យហើយកាលណាត្រូវថ្ងៃត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យបានគ្រប់ខ្លួនឲ្យបានជិតតាំងពីក្បាលឡើងរហូតដល់ខ្លួនឬក៏ត្រូវលាបក្រែមសម្រាប់ការពារស្បែកបង្ការការលាបស្បែកទៅតាមកម្ដៅគេថា sunscreen ក្រៅពីហ្នឹងគឺថាគេអាចប្រើថ្នាំថ្នាំមានច្រើនយ៉ាងតាំងពីថ្នាំធម្មតារហូតដល់ថ្នាំពិសេសថ្នាំក្រុមទី1គេថា NSAID NSAID ហ្នឹងដូចជា ibuprofen ឬក៏ Advil ឬក៏ naproxen គឺគេអាចលេបបានពេលវាមិនត្រួលខ្លួនក្តៅខ្លួនឬក៏ឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហ្នឹងគេប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយថ្នាំចំពោះទី2គឺថាការ corticosteroid corticosteroid ហ្នឹងខ្លាំងតិចហើយគឺថាគេអាចលេបជាថ្នាំគ្រាប់ឬក៏អាចចាក់ចសៃបើមិនជាខ្លាំងមែនទែនហើយឬក៏គេប្រើជាក្រែមជាក្រែមហ្នឹងដើម្បីលាបលើស្បែកកន្លែងដែលវាចេញពីព្រោះកន្លែងចេញលើមុខហ្នឹងវាក្ហមខ្លាំងហើយជាការវាលមាស់ថែមទៀតគេគេលាអាចលាបក្រែមកតិកូស្ទីរ៉ីដទៅនឹងវាជួយឆ្នាំចំពោះទី3គេថា hydroxychloroquine ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំសម្រាប់ប្រើសម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រើសម្រាប់លូពូសនឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ជាសត្វឆ្នាំដែលគេអ្នកឈឺច្រើនត្រូវតែប្រើអស់មួយជីវិតបាទឆ្នាំបន្ទាប់មកទីក្រុមទី4គេថាខាត់ក្រុម methotrexate ហើយ belumumab និង anifrolumab ខាងអស់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីជួយឲ្យកណ្ដាឈឺខ្លាំងមែនទែនហើយបើកណ្ដាឈឺធ្ងន់មែនទែនទៅទៀតគេមានឆ្នាំមួយក្រុមទៀតគេហៅថា mycophenolate azathioprine cyclophosphamide valcosporin ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដើម្បីទប់ទល់ប្រព័ន្ធស្មហ្នឹងកុំឲ្យវារើរុះខ្លាំងពេកបាទ
ចាចុះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើគេមានការព្យាករណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះជំងឺលុយពីសនេះនាពេលអនាគតលោកវិចារបណ្ឌិត
ជំងឺហ្នឹងគឺថាវាមិនអស់សង្ឃឹមទេវាធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមខ្លះពីព្រោះវាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនក្នុងរយៈប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយសារគេដឹងរបៀបព្យាបាលរបស់វាមានមនុស្សជាច្រើននៅកើតជំងឺលូពុសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានរោគសញ្ញាស្រាលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលូពុសនឹងជាមូលហេតុមួយខ្ពស់នៃការស្លាប់របស់ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី5ទៅ64ឆ្នាំបានអ
ញ្ចឹងតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើជំងឺលុយពីសនេះអាចបង្កជាផលវិបាកអ្វីខ្លះ
ផលវិបាកសំខាន់ពីរដែលយើងត្រូវដឹងហើយបើយើងកើតជំងឺលូពុសនឹងផលវិបាកទី1គឺជំងឺរលាកតម្រងនោមគេហៅថា lupus nephritis ហើយជំងឺនេះកើតមកពីមានដូចថាល្បាប់ភាពស្វាមវាទៅនៅលើកោសិកាតម្រងនោមនឹងកាលណាយើងមានការទំនាស់រវាងភាពស្វាមហើយនឹងអង់ទីហ្សែនដែលចូលទៅនឹងវាអាពីរហ្នឹងវាច្បាំងគ្នាទៅវាចេញទៅជាកំតិចដូចគេហៅថាល្បាប់និងភាពស្វាមនឹងកំតិចហ្នឹងវាទៅទុំលើតម្រងកោសិកាតម្រងនោមហ្នឹងហើយកោសិកាតម្រងនោមហ្នឹងគឺវាដូចជាកំប្រងយ៉ាងតូចអត់អត់នៅក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងគឺកំប្រងរបស់សរសៃឈាមវាទៅទុំនៅហ្នឹងដល់ទុំទៅហ្នឹងវាខ្វូចធ្វើឲ្យខូចកំប្រងតម្រងនោមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយកើតជំងឺហ្នឹងហើយជំងឺហ្នឹងវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរហូតដល់ត្រូវការលាងឈាមឬក៏រហូតទៅដល់ចុងក្រោយបំផុតគឺថាបដូរតម្រងនោមតើបើគេសង្ស័យថាកើតជំងឺហ្នឹងគេធ្វើម៉េចគឺគេចែកច្រើនតែច្បិចយកសាច់គេហៅថា biopsy ពីតម្រងនោមហ្នឹងដើម្បីរកមើលទំហំនៃការខូចខាតនៅតម្រងនោមហ្នឹងដើម្បីគេចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលកាលណាឈឺតម្រងនោមហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែព្យាបាលហើយគេត្រូវការប្រើថ្នាំខ្លាំងណាស់គឺថាថ្នាំក្រុមគេហៅថា immuno suppressive medicine រួមជាមួយនឹងថ្នាំ corticosteroid ដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងរួមជាមួយគេហៅថា cyclophosphamide ហើយនឹង mycophenolate ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាថ្នាំខ្លាំងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអាចទប់ទល់ជំងឺនឹងកំឲ្យវាឆាប់ខូចតទៅទៀតខ្លាំងមែនទែនបង្ការកំឲ្យយើងត្រូវការបដូរតម្រងនោមបាទក្រុមទី2គឺការដែលជំងឺ lupus ដែលកើតនៅកើតហើយស្ត្រីនឹងមានផ្ទៃពោះនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពីព្រោះថាកាលណាយើងកើត lupus ហើយយើងមានផ្ទៃពោះយើងអាចងាយរលូតកូនយើងអាចសម្រួលសម្រាលកូនមុនគ្រប់ខែយើងអាចកើតព្រាយក្រឡាភ្លើងគេហៅថា eclampsia ឬក៏ pre-eclampsia ចំណុចទី2គឺថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយកើត lupus នឹងអ្នកខ្លះមានអង់ទីកោគេហៅថា anti phospholipid ឬក៏អ្នកខ្លះមានឈឺជំងឺតម្រងនោមគេហៅថា lupus nephritis បើស្ត្រីនឹងមានរបស់ពីរហ្នឹងគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការមានបញ្ហាផ្ទៃពោះនឹងដូចជារលូតកូនជាដើមឬក៏សម្រាប់កូនមិនគ្រប់ខែឬព្រាយកលាភ្លើងហើយចំណុចទី3គឺថាសំខាន់បើស្ត្រីនឹងមានផ្ទៃពោះគឺនិយាយថាត្រូវគ្រប់គ្រងជំងឺ lupus នឹងឲ្យបានល្អយ៉ាងហោច4ទៅ6ខែមុននឹងយើងមានគាត់គឺថាយើងត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនជាមុនចំណុចទី4គឺថាការប្រើអាស្ពីរីនគេរកគឺឃើញថាបើគេប្រើអាស្ពីរីនកម្រិតទាប81ទៅ100មីលីក្រាមហើយចាប់ផ្ដើមពីត្រីមាសដំបូងគឺថាយើងអាចបន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺព្រាយកលាភ្លើងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺថាធម្មតាអ្នកដែលកើតជំងឺលើពោះស្ពាច្រើនច្រើនតែលេបហើយ hydroxychloroquine ដូច្នេះគេអនុសាសឲ្យបន្តថ្នាំនឹងតទៅទៀតត្រូវកុំឈប់ឲ្យសោះបាទ
ចា៎ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតតាជាចុងក្រោយនេះមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
៎ជំងឺលើពោះស្នឹងវាខ្មែរយើងមិនសូវស្គាល់ទេបាទប៉ុន្តែកាលណាយើងឃើញយើងដឹងតែហ្មងហើយដូច្នេះប៉ុន្តែដែលយើងសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាជំងឺហ្នឹងវាយើងអាចព្យាបាលបានហើយយើងត្រូវមានកម្រងការជាមុនជំងឺដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺថាជំងឺនឹងអាចប៉ះពាល់កន្លែងគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងតាំងពីខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទៅជាប្រកាច់ទៅឬក៏ទៅជាវងវែងស្មារតីវាអាចតាក់ទងដល់សួតធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់សួតតាក់ទងដល់បេះដូងធ្វើឲ្យមានទឹកឬក៏លៀកបេះដូងហើយចំណុចមួយសំខាន់នៅក្នុងបេះដូងនោះគឺថាអ្នកដែលឈឺជំងឺនឹងហើយច្រើនតែឆាប់មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងខ្វះឈាមហើយនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំឃើញមានស្ត្រីខ្មែរក្មេងដែលកើតជំងឺនឹងហើយគ្នាហើយម្ដាយស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរនឹងហើយគាត់ក៏ជិះកប៉ាល់ហោះទៅមើលម្ដាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងពេលជិះកប៉ាល់ហោះនឹងគាត់មានកាំងបេះដូងស្លាប់នៅលើកប៉ាល់ហោះនឹងគាត់អាយុប្រហែលជាង30ឆ្នាំឯងហើយស្ត្រីមួយទៀតដែលខ្ញុំស្គាល់នៅទីក្រុងយ៉ាក់សិនវិលក៏ស្លាប់របៀបគ្នាយ៉ាងដែរដូច្នេះជំងឺបេះដូងជាជំងឺមួយដែលសំខាន់ជំងឺសំខាន់មួយទៀតគឺថាជំងឺតាក់ទងនឹងក៏តម្រងនោមដូច្នេះយើងត្រូវដឹងរឿងនេះហើយត្រូវឲ្យតែគេគណិតជ្រួលដើម្បីយើងលេបថ្នាំដើម្បីការពារកុំឲ្យខូចតម្រងទឹកនោមនឹងចំណុចចុងក្រោយបំផុតដែលខ្ញុំចង់ហើយបញ្ជាក់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនគឺថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះកាលណាយើងមានផ្ទៃពោះត្រូវទៅឲ្យទៅទី1មុននឹងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនជាមុនគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជំងឺហ្នឹងវាជាឲ្យមកធម្មតាសិនហើយសូមយើងឲ្យមានផ្ទៃពោះហើយកាលណាមានផ្ទៃពោះហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមែនទែនហើយត្រូវលេបថ្នាំហើយអាស្ពីរីនហ្នឹង81ទៅ100មីលីក្រាមហ្នឹងហើយត្រូវបន្តថ្នាំ hydroxychloroquine តទៅទៀតបើយើងធ្វើដូចនេះបានគឺថាយើងអាចរស់នៅបានដូចធម្មតាអញ្ចឹងកូនរបស់យើងហ្នឹងអាចកើតមកបានសុខភាពធម្មតាដូចកូនឯទៀតទៀតដែរបាទ
ចាចិននេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺលុយពីសជាប្រព័ន្ធដែលមានក្រហមស្បែកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណបាទសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាយោធារបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារលើកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកភេរវជននៅអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសជិតខាង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើបែកដែលអ៊ីរ៉ង់ថាជាភេរវករអ៊ីរ៉ង់ជ្រកនៅលើទឹកដីប៉ាគីស្ថានក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់យោធាខ្លួនដែលមានការសម្របសម្រួលខ្ពស់និងកំណត់គោលដៅជាក់លាក់បានសម្លាប់ភេរវជនមួយចំនួនក្នុងខេត្តស៊ីស្តានបាលូជីស្តានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប់ព្រំដែនដែលមានឈ្មោះកូដថាងប់ទៅភេរវជនមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់បានប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាដោយមិនបានចូលទៅក្នុងដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់យន្តហោះច្បាំងបានវាយប្រហារជំរំនៃកងទ័ពរំដោះបាលូជីស្តានដែលប្រឆាំងនឹងប៉ាគីស្ថានហើយដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជាភេរវជនពិភពលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសន្តិសុខថាការវាយប្រហារដោយប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សមិនមែនជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់7នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសារ៉ាវ៉ាន់ជាប់ព្រំដែនអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានកុមារ4នាក់និងស្ត្រី3នាក់សកម្មភាពសងសឹករបស់យោធាប៉ាគីស្ថានបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការផ្ទះអង្គការថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញមូលដ្ឋានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Jais al-Adi ឬកងទ័ពយុទ្ធធរប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្រុមឧទាមហ៊ូស៊ីសនៃប្រទេសយេម៉ែនចូលក្នុងបញ្ជីក្រុមភេរវជនអន្តរជាតិរបស់ផងខ្លួនវិធានការដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទន្ទឹមនឹងការវាយប្រហារដោយយោធារបស់អាមេរិកហើយនេះជាការប៉ុនប៉ងថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋបាលលូបៃដិនក្នុងការបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះលើនីវិចោសាកលពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេនឹងចាត់ចែងការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អតិចបំផុតដល់ប្រជារាស្ត្រ32លាននាក់នៃប្រទេសយេម៉ែនជនជាតិយេម៉ែនថិតក្នុងបណ្ដាក្រុមមនុស្សក្រីក្របំផុតនិងស្រីក្លៀនបំផុតក្នុងពិភពលោកក្រោយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរវាងពួកហ៊ូទីសគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែពួកមន្ត្រីបានផ្ដល់ជំនួយខាងផ្ដល់ជំនួយខ្វល់ខ្វាយអំពីផលវិបាកនៃសកម្មភាពនេះរបស់អាមេរិកពួកមន្ត្រីអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេនឹងសាររើការចាត់ថ្នាក់នេះជាថ្មីប្រសិនបើពួកហ៊ូធីបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ពួកគេលើនីវីចោក្នុងផ្លូវសមុទ្រសំខាន់នៃសមុទ្រក្រហមរាជវាំងកេសិនតុនបាននិយាយថាម្ចាស់សត្រីនៃប្រទេសវេសបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការវះកាត់ពោះដែលបានគ្រោងទុកហើយនឹងសម្រាកនៅក្នុងគ្លីនិកឯកជននៅក្នុងទីក្រុងឡូនដែលរហូតដល់2សប្តាហ
៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.